ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ንመጀመሪያ ጊዜ ንዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተኣናግዱ እዮም። እቶም መራሒ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ነቶም መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምግላጽ ከም ዝጥቀምሉን ብዛዕባ ዓወት መስርሕ ለውጥን ብድሆታቱን እውን ነቶም መራሕቲ ንምግንዛብ ጽቡቕ ዕድል ምዃኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀደም ሚኒስትር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብቲ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ከም ዝካየዱ ድሕሪ ምግላጽ ኢትዮጵያ ተርእዮ ዘላ ለውጢ ብዝያዳ ምስቶም መራሕቲ ንምውሳዕ ዕድል ክኸፍት ኢሉ እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ እውን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ከም ዝጸንሑ የዘኻኽር።
ይሄ ለውጥ በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በተለይም የአፍሪካን ቀንድ በመለወጥና ሰላም
እዚ ለውጥ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ዘይኮንስ ብፍላይ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኣብ ምርግጋጽን ኢትዮጵያ ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ ተሰርሐ ምህላዋ እቶም መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
ኣብ እዋን ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባርን ብብሕትን ምስ መራሕትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝካየድ ርክብ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ዝለዓሉሉ እዋን ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዘላ መስርሕ ለውጢ ምርዓሉ ኣይተርፍን ኢሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ለውጢ ዘለዎም ኣድናቆት ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝርዝር ኩነታት ንምርዳእ እውን ልዑል ድልየት ኣለዎም ድሕሪ ምባል ዘጋጥሙና ብድሆታት እውን ምሳና ብሓባር ንምግጣሞም ልዑል ድሌት ኣለዎም ኢሉ ብኻልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪካ ብመንፅር ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸሙ ዝነበሩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ስቕታ መሪፁ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪኡ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ብምድጋፍ ከም ዘተባብዕ መግለጺ ኣውፅኡ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝርዝር ርእቶታት ጽንሕ ኢልና ንሪኦ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩለንተናዊ ለውጢ ብፍላይ ድማ ምስ ጎረባብትና ዝፈጠርናዮ ሰላም እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ ኢሉ
ጎረቤቶቻችን ሃገራት የፈጠርናቸው ስምምነቶች፣ አንድነቶች፣ ህብረቶች
ብፍላይ ምስ ጎረባብትና ዝኾኑ ሃገራት ዝፈጠርናዮ ስምምዓት፣ ሓድነታት፣ ሕብረታት ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሶማልያ ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባ ኢትዮጵያ ተጻወቶ ዘላ ተራ እቶም መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምስፋሕ ዴሞክራስያዊ ባይታ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምስ ተፈኻኽርቲ ፓርቲታት ዝግበሩ ምይይጣትን ዕዮታትን ከምኡ እውን ብመዳይ ኢኮኖሚ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ለውጢ ኣንፈታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ይህቡ እዮም፣ የድንቕዎ እዮም። ኣብ ጎንና ደው ከም ዝብሉ እውን የረጋግጹ ኣለዉ።
ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣተሓሒዙ ዝቕጽል ድማ ዓለም ለኻዊ ውድባት፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ማሕበራት ምስ ዝኣመሰሉ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ዓወታት ለውጢ ኢትዮጵያን ብድሆታትን ግንዛቤ ንምጭባጥ እዚ ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጅምር ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰናይ ዕድል ክፈጥር እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ብዛዕባ ምፍጣር ዕድላት ስራሕ ምስ ቢልዮነር ሞ ኢብራሂምን ዛጊድ ካብ መራሕቲ ድማ ምስ መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንተን ምርኻቡ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጠቂሱ ኣሎ።